Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hei og velkommen til podcasten Frilanslivet, som lages av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Det vi ønsker med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for deg som jobber for deg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. I håp om at det å gå din egen vei og drive din egen business blir lettere, rett og slett.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken i mange år, og det fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Dagens episode skal handle om presentasjonsteknikk, og jeg skal intervjue formidlingsekspert Antje Boman Larsen. Antje lever av å holde kurs og foredrag om det å holde kurs og foredrag. Hun har snakket foran forsamlinger i 18 år, og for 6 år siden startet hun eget firma, og siden har hun levd av å holde foredrag og kurse folk, så vår ekspert i dag, ja, hun også frilanser. Antje utdannet idehistoriker og har jobbet med formidling hele sitt voksne liv, blant annet for Holocaust-senteret, Nationaltheatret og Akershusmuseene. Hun har bodd i Tyskland, Litauen, Danmark og Schweiz og holder presentasjoner på flytende tysk, engelsk og dansk. Jeg gleder meg til å høre Antjes tips til hvordan forberede et foredrag, hvordan håndtere prestasjonsangst og hvordan hun holder på publikums oppmerksomhet. Jeg vil gjerne også snakke med henne om balansen mellom av- og påtid, fordi det å stå på scenen kan ta mye energi. Og ikke minst vil jeg høre hva hun tenker rundt prising. Før vi går i gang så vil jeg at du som lytter skal vite at vi sitter i et møterom på Factory Tøyen, hvor både Antje og jeg har kontor. Vi befinner oss altså ikke i vårt lydtette podcaststudio, og derfor kan det være noen bakgrunnslyder, kanskje noen folk som går litt i døra. Og jeg har også med meg min lille valp, Emmy, så det godt mulig dere også vil høre litt fra henne. Hei, Antje!
Hei, Kristina.
Velkommen til frilanslivet.
Tusen takk. Nå har jeg sommerfugler i magen.
Du har det. Ja. Jeg elsker at jeg kan få en formidlingsekspert som har stått på scenen så mange ganger, tusenvis sikkert, til å få sommerfugler i magen.
Ja. Det er...
Jeg har oppnådd noe.
Du har oppnådd noe, det var en mål. Nei, jeg synes det med nervøsitet, hvorvidt man er nervøs, hør på meg nå. Er veldig vanskelig å gi et klart svar på, fordi jeg blir ikke veldig nervøs når jeg holder et foredrag om det tema jeg snakket om mange ganger nå, for en typisk publikum. Men putt meg inn i en podcast, så blir jeg nervøs igjen. Putt meg inn i et foreldremøte, så blir jeg nervøs når jeg skal si noe i forsamlingen. Så jeg tror de situasjonene man vant til, blir man kanskje mindre nervøs i. Men ny situasjon, ny nervøsitet.
Ja, fordi det med å holde foredrag, det jo et relativt stramt format, kanskje, som du har gjort mange, mange ganger, om en gang man skal gjøre noe litt annet, i et annet rom, på en måte, et annet format.
Alt som ukjent får det opp på nytt.
Ja.
Tror jeg da, eller jeg. For meg så blir det.
For meg også, ja. Jeg har jo sett ditt foredrag «Hold magiske presentasjoner» 2 ganger. En gang for kanskje 5 år siden, og så en gang i fjor høst, så jeg du holdt igjen, så tenkte jeg, det vil jeg se en gang til. Fordi jeg synes det var utrolig bra, og ikke minst så jeg spesielt interessert i dette temaet. Og sist gang jeg så det, så var det her på Factory Tøyen, og da viste du meg rundt her, og slik havnet jeg på Factory Tøyen. Så du har vært med på å berike frilanslivet mitt, Antje.
I like måte, Kristina.
Men du, hva kjennetegner et godt foredrag? Kan man si noe generelt om det?
Ja, det et kjempefint spørsmål. Jeg synes et godt foredrag et foredrag som får meg til å følge med, så jeg hører på det personen sier. Og det et foredrag som gjør en forskjell. Så gjerne den opplevelsen av fellesskap i øyeblikket, at vi alle fokuserer på noe sammen, for det veldig, da det mye energi i rommet. Men også gjerne at det forandrer noe. Og det kan være at man ser bursdagbarn i et annet lys etter talen, det kan være en følelse av et sterkere fellesskap, eller det kan være at jeg blir bedre på å kildesortere og skjønte hvor teposen skal. Så det at det så konkret at det endrer noe, eller bare det at vi samler oppmerksomheten. Og det trenger ikke være perfekt for at vi samler oppmerksomheten. Ofte så jo den oppmerksomheten ekstra sterk når noen står der og nervøs, og stumler, men allikevel holder den bryllupstalen til sin elskede. Det et godt foredrag.
Ja, det noe litt fint å se at den som står der menneske, med følelser og usikkerhet, og, eller hva?
Ja, så det god underholdning. Vi vet ikke om de driter seg ut. Så når jeg kaller foredraget mitt «Hold magiske presentasjoner», det jo ikke for min egen skyld. Jeg blir jo bare mer nervøs av det, eller føler mer ubehag med det. Men publikum får jo mer underholdning, for da kan de gå og se om dette kommer til å gå bra. Så jeg tenker man skal utnytte den underholdningsverdien det har, da, at det stor fallhøyde.
Jeg tenker nå at vi kanskje kan starte kronologisk og begynne med tips til hvordan vi forbereder innholdet i en god presentasjon. Og så har jeg lyst til å dra oss videre til sånn prestasjonsangsten, og så når vi står der, og så videre.
Mm.
Men nå starter vi med forberedelsene. Hvordan går du i gang når du skal lage et foredrag som du kanskje ikke har holdt før?
Ja, først vil jeg bare si at forberedelsen jo da prestasjonsangsten ofte begynner. Men jeg har et tips der som funker både i forberedelsene og på scenen, så det kan vi komme tilbake til. Men hvor jeg starter?
Ja, man kan jo få noia bare av tanken.
Ja, ja, det er jo derfor mange ikke forbereder seg, på grunn av noia. Men la oss starte med Det første jeg gjør, bare sånn rent praktisk, hvis vi tar noian etterpå, å se på hvem publikum. Fordi ordet formidler betyr mellomperson. Du en mellomperson mellom budskapet og et publikum. Og det folk ofte da gjør, at de forbereder seg mer på den delen de kjenner best, budskapet. Så de setter seg ned og gjør research. Jeg har ikke lest den artiklen, og her kan jo noen vite noe bedre enn meg, i stedet for å forberede seg på den biten som kanskje ny, nemlig publikum. Så jeg starter nesten alltid med et møte med de som har bedt meg om å snakke, eller dra på den arbeidsplassen hvis det et intern bedriftsforedrag, og ser dem og prøver å prate med så mange av dem. Eller hvis det et åpent foredrag, så bare snakker jeg med noen. Dette skal jeg snakke om. Hva du opptatt av da? Og da sier de ofte prestasjonsangst. Og så blir jeg liksom realitetsorientert på at folk fortsatt opptatt av prestasjonsangst. Selv om jeg har snakket om dette 100 ganger, så det noe nytt. Så det samme ting en publikum vil vite. Så jeg synes det den beste starten. Og så kommer jo, når jeg gjort det, så har jeg kanskje roet nervene litt grann nå. For da får jeg ofte, åja, de jo ikke ute etter å høre om etos, patos, Aristoteles. De jo bare ute etter å vite om de skal snakke med manus eller ikke. Da har jeg kanskje roet nervene allerede ved det første steget. Og så det steg nummer to, som grunntanken i alt. Det sånn jeg forbereder meg til denne podcasten. Det sånn det jeg håndterer nervene på scenen med, og det der jeg starter forberedelsene. Og det å se på hva målet. For vi mennesker har alltid et mål med det vi gjør. Men hvis vi ikke bevisste på det, og i en sånn presssituasjon som å holde en presentasjon, så blir vi ofte veldig, veldig selvopptatte. Så når jeg spør folk hva målet ditt med presentasjonen, så sier de ting som målet mitt å bare bli ferdig med det, målet mitt å ikke si noe feil, målet mitt å ikke få jernteppe. Men det alt sammen mål som handler om formidleren selv. Og de målene på scenen, så de helt håpløse. For hvis jeg står og tenker jeg vil ikke få jernteppe, og så får jeg jernteppe, så har jeg lost, da kan jeg bare gå av scenen igjen. Jeg har ikke noe fallskjerm, jeg har ingenting å gripe fatt i. Så det jeg jobber med først, etter å ha snakket med de jeg skal snakke for, å finne ut hva kan hensikten med denne presentasjonen være som ikke handler om hvordan jeg fremstår. Og da, i mitt tilfelle, så det rett og slett at jeg skal gi noen tips i presentasjonsteknikk. Så når jeg var nervøs for å komme på den podcasten, så minner jeg meg selv på, ja, det kan være jeg kommer til rota. Det kan være det uvant for meg å få spørsmål. Men hvem det jeg snakker til? Hva målet? Jo, jeg vil jo gi noen tips til den personen som sitter der hjemme og kjempenervøs. Og med en gang jeg begynner å tenke på den personen, så blir jeg mye bedre på å formulere meg, og mye, jeg tenker fortsatt på hvordan jeg høres ut. Hvert sekund så kommer den sånn, hvordan du høres ut nå, det var dumt. Ikke sant? Den går fortsatt hele tiden.
Men mens jeg som sitter her og hører på deg, sitter og bare egentlig nikker og nikker, for jeg synes det så utrolig mange gode tips.
Ja, så bra.
Ja, virkelig.
og jeg har noe å flytte fokuset mitt over.
Så er du ferdig med å oppnå målet ditt allerede.
Jeg når det målet, og ikke minst, så liker dere meg sannsynligvis bedre hvis jeg faktisk har nytte for dere. Og det minsker sjansene for at jeg får, hvis jeg da får et jernteppe, så har jeg noe flyttefokus på. Sånn at jeg når mine egne selvopptatte mål bedre ved det. Jeg mer nyttig for publikum, og det roer nervene mine, for da gjør det ikke så mye om jeg sier e mellom setningene. For nå har jeg noe annet jeg opptatt av, enn hvordan jeg fremstår.
Åh, jeg sitter og tenker, wow. Så utrolig. Altså, dette tror jeg man kan ta med seg i så mange sammenhenger. Jeg tenker mange er nervøse også bare for å gå i gang med et eget prosjekt, eller å lage den boka, eller å ut og pitche seg, eller synliggjøre seg, fordi man er så kanskje redd for hvordan man selv fremstår. Men så er jo målet å få disse tingene man har skapt ut der. Og en selv jo bare dette mellomleddet. Formidleren, ofte. Det så fint.
Jeg får bare si en ting til det, fordi nå fikk jo jeg veldig sånn umiddelbar respons fra deg. Det får man ikke på scenen. Så hvis du hadde, jeg ser jo ikke på ansiktsuttrykket ditt nødvendigvis, om du nå følger med positivt eller negativt, vet ikke hva du tenker. Og når jeg har 100 mennesker og skal tolke ansiktsuttrykkene, så blir jeg veldig stresset. Så derfor pleier jeg å si til folk, og spesielt hvis man snakker i en skjerm, bare gønn på. Du kan ikke vente. Du kan ikke sitte og vente på tilbakemelding. For da blir du usikker, og så kopierer publikum deg, og så blir du usikre. Hvis du sier til salen, enten med ansiktsuttrykket, eller faktisk sier sånn, skjønner du hva jeg mener? Så ser alle på deg med det blikket som sier, Så det går på fremføringen, men det kjempeviktig å tenke på.
Ja, fordi man kan utrolig lett bli psyket ut av de som sitter og ser veldig alvorlig ut, eller ut som de kjeder seg, eller sitter og noterer, og så lurer de på hva er det de sitter og noterer, skriver de med helt andre ting. Ja, men jeg har ofte opplevd at de som så mest misfornøyde ut, altså sånn jeg opplevde dem som misfornøyde, de kom bort og syntes det var kjempebra. Og at folk kan jo se ut som hva som helst når de konsentrerer seg. Eller, altså det er jo ikke, ja, skal jeg til å si, det er ikke vår feil at man kanskje ser rar ut når man konsentrerer seg. Men det er så lett å misfolke folks uttrykk.
Det er alltid en. Det er alltid en som har et sånt negativt uttrykk. Og når du ser den, 1, 2, 3, så kan du bare si, å, nå har jeg oppdaget den personen i salen. De sitter alltid på første eller andre rad. Og de er ofte de som kommer bort etterpå og er fornøyde. Så de er der alltid, de sier ingenting om deg. Det er bare sånn noen ser ut.
Men når man sitter og forbereder seg, så vil man jo gjerne ha med veldig mye. Hvordan jobber du med å spisse budskapet ditt?
Det er det neste jeg gjør. Så ikke sant? Snakk med oppdragsgiveren. Finne ut hva målet er, og så hva skal jeg si for å oppnå det målet. Og da starter jeg ikke, jeg vet at veldig mange starter, og jeg gjorde det også lenge selv, med å åpne PowerPoint eller Keynote på PC-en. I stedet for der kan man samle masse informasjon, for å få plass til så mye, om man bør ikke tenke så mye over det. Men i stedet for å gjøre det, så starter jeg med et blankt ark og en penn, og så skriver jeg ned de 3 viktigste punktene jeg må få sagt. Og det som kan være smart er, se på hvor mye tid har jeg tilgjengelig. Så hvis jeg har 10 minutter, så får jeg kanskje bare sagt én ting ordentlig.
Å velge.
Å velge, jeg starter med å ta valg. Veldig mange foredrag slutter med setningen. Da er jeg kommet til det jeg egentlig skulle snakke om. Og så blir det sånn, ja, ok, nå har vi ikke så mye tid, da bare går jeg gjennom disse slidesene, og så sender jeg dere på e-post etterpå. Så i stedet for å putte inn de viktigste tingene først, og så jobbe med de, og så kan man se om man har tid til noe mer.
Jeg har jobbet med et foredragskonsept som heter Pecha Kucha Night på Doga. I 8 år så var jeg i redaksjonsgruppen da, hvor vi inviterte folk til å komme og holde foredrag som skulle vare i 6 minutter og 40 sekunder. Så det jo et veldig ukomfortabelt og stramt format, og i tillegg til den korte tiden så viser man 20 bilder hvor hvert bilde vises i 20 sekunder på skjermen, så det bare løper av gårde. Men det jeg ofte så da folk kom og holdt foredrag, at veldig mange også glemmer å fortelle hva de skal snakke om. At de går rett på og forteller om på en måte ting som ligger på en måte litt sånn bak eller litt videre, men og så står man og hører på uten å skjønne helt hva de snakker om. Det synes jeg en gjentagende greie. Hvor de tar det litt for gitt at folk skjønner hva de skal snakke om. Så bare den 2-3 setninger som sier jeg skal fortelle om da-da-da, eller dette er da-da-da. Hva tenker du om det?
Jo, jeg kjenner meg igjen. Første gang jeg skulle holde et sånt åpen foredrag i presentasjonsteknikk, så satt jeg på et annet coworking space, 657. Og da var det, jeg var helt syket ut av disse folkene, fordi jeg følte at de alle sammen hadde mye mer erfaring enn meg, og en av de som skulle være til stede på foredraget var presentasjonsteknikkekspert og skuespiller. Selv hadde jobbet med det i mange år, og de satt og snakket om pitching i lunsjen, skulle pitche noe til TV2, og jeg visste ikke hva en pitch var på det tidspunktet, så jeg var bare helt syket ut. Og så tenkte jeg, jeg må lese Aristoteles, etos, patos og logos, hans retorikken om igjen. Det var min plan, som liksom grunnboken til mange i presentasjonsteknikk.
Fordi man ville jo være så flink.
Jeg skulle være så flink. Mitt mål var å overbevise dem om at jeg kunne det her, og at jeg var en presentasjonsteknikkekspert. Det var målet mitt med foredraget. Og så er jeg på vei hjem for å begynne å lese denne boka. Og der går jeg forbi 2 av de coworkerne, og så tenker jeg, ok, jeg skal spørre de hva de er interessert i. Da husket jeg litt av mine egne tips. Og så spurte jeg, skal jeg holde et foredrag i presentasjonsteknikk? Er det noe spesielt dere er interessert i? Sånn etos, patos, logos, kanskje? Og så sa de, hæ? Og så sa jeg, presentasjonsteknikk? Og så sa de, du mener hvordan man bruker PowerPoint? Og så sa jeg, nei, jeg mener muntlig formidling. Og da fikk jeg disse spørsmålene med, ja, hva gjør jeg hvis jeg mister hvor jeg er i manuset? Hvor skal jeg gjøre hendene mine, som alle lurer på? Så jeg tror det å snakke med folk på forhånd hjelper.
Og skjønne hva de ikke skjønner.
Ja.
Ja, fordi man kan det jo så godt, selv om man selv kan få angst for at man ikke kan det godt nok likevel. Men derfor tror jeg man glemmer å si det åpenbare, eller det som er åpenbart for en selv, men som ikke er åpenbart for alle i salen, og snakke litt over hodet på folk.
Ja.
Ja.
Og man sier at en formidler er en som kan stoffet veldig godt. Jeg pleier å si at en formidler er en som vet veldig godt hva publikum ikke kan. Så man skal ikke være ekspert på man behøver ikke være ekspert på det man presenterer. Man trenger å være ekspert på hva publikum vet eller ikke vet om det man presenterer. Det er det mellomrommet man egentlig må utforske, ikke hva man kunne lært seg selv.
Dette tror jeg mange glemmer, inkludert meg selv, mange ganger.
Ja, jeg glemmer det hele tiden selv.
Det åpenbare, på en måte.
Det forblir det samme. Så selv om jeg holder masse kurs i et tema, så blir ikke befolkningens kunnskap om det egentlig økt så mange prosent. Så jeg må si de samme tingene første året jeg jobber med nå, som 10. året jeg jobber med nå, sannsynligvis. Ikke bare avansere det mer og mer.
Og hvordan holder du på den gløden når du selv sier det samme? At det ikke blir kjedelig for deg?
Det gjør jeg. Jeg har lagt opp min bedrift sånn at jeg har tid til å snakke med de jeg skal snakke for på forhånd. Så for meg er det, selv om jeg nå de siste kanskje 4-5 årene bare har jobbet med presentasjonsteknikk som tema, så er det kjempespennende, fordi jeg hele tiden kommer inn til nye bedrifter for å se hva de jobber med, hva utfordringen deres, og det kan være helt forskjellige ting. Noen har alt for tørre i språket, andre overdeler. Så der får jeg masse utfordringer, og blir hele tiden, ja, for meg er det hele tiden spennende. Og så betyr jo det at jeg må bruke forskjellige eksempler på det jeg snakker om, og jeg pleier å bytte litt om. Så av og til så bare tar jeg vekk introen, og så gir jeg meg en annen intro, så jeg bytter om på to bolker i foredraget, og så blir jeg forvirret og stotterer i starten, og da vet jeg at det blir mer spennende for publikum også, for da bygger det seg opp. Så, og det har jeg hørt skuespillere også gjøre, at de liksom endrer litt på en replikk eller bare en rekkefølge, for å holde kollegaene og seg selv skjerpet. Og det tror jeg folk gjør, men det er jo vanligvis ikke problemet. Hvis du er kjempenervøs i starten, da har du en god heltehistorie, da har du godt drama som du kan bygge opp.
Så nervøsitet kan være bra?
Nervøsitet er helt nydelig. Ja.
Det skal komme tilbake til.
Nervøsitet, ja.
Ja, herlig. Når du så har notert for eksempel da, 3 punkter du vil fokusere på, du har spisset det inn på det, og du for eksempel, la oss ta Pichacucha som et eksempel her, og skal holde et innlegg på 6 minutter, for eksempel, og 40 sekunder. Hvordan går du videre?
Nei, jeg tenker det viktigste å øve seg på da, er å snakke. For det er jo snakke man skal gjøre. Så, nå vet jeg ikke helt med de 20 PowerPoint-slidene på 6 minutter, det har jeg ikke prøvd selv, men jeg ville startet med det muntlige, og forberede meg muntlig til en muntlig presentasjon. Så da ser jeg på de 3 punktene, og så tenker jeg på hvordan skal jeg få sagt det her. For det holder ikke bare å si noe. Hvis jeg sier, vær tidlig ute, forbered deg godt. Så de tipsene har vi hørt 1000 ganger. Det er ikke sikkert vi begynner å gjøre det av den grunn. Vi er omgitt av budskap hele tiden. Datteren min har et leketøy hvor det står «believe in yourself» på det. Hun har ikke fått noe høyere selvtillit av den grunn.
Believe. Yeah.
Believe. Ikke sant? Plutselig er vi alle kurert. Ikke ha angst. Å nei. Det gjelder bare å ta det med ro, nyte øyeblikket. Altså, de tingene gjør ikke noen forskjell, så du kan si masse på 6 minutter. Det kommer bare ikke til å endre verden. Men hvis du forteller eksempler eller historier på det du snakker om, som viser det du snakker om, da kan du gjøre en forskjell. Så hvis jeg vær tidlig ute, hvis jeg da forteller at i dag så hadde jeg litt dårlig tid på morgenen, og så viser jeg at datteren min var blitt forkjølet, så jeg måtte levere henne hos faren, og så må jeg da melde han og avtale det, mens hun sitter og snakker til meg, og jeg hadde allerede stresset med å lage matboks, nå trengte jeg ikke hennes matboks lenger, det var en stor mental utfordring, at hun ikke skulle ha matboks av en eller annen merkelig grunn, og så skal jeg lage min egen matboks, fordi jeg skal trene etter dette intervjuet, ikke sant?
Du skulle komme og bli intervjuet,
ja.
Litt nervøs.
Ja, og det legger seg opp av alt det der, og matboks er noe du sanser. Alle har et bilde av en matboks, det er gjerne deres egen matboks. Så når jeg snakker om matboks, så skjer det noe oppe i hodet vårt, hvor vi lager oss en matboks. Matboks har en lukt, den kan være god, den kan være dårlig. Matboks er for mange liksom innebegrepet av stress. Sånn at når vi har snakket om det, så har jeg med meg sansene til de som er der. Og når jeg da forteller at vi kommer inn her, og så har vi hun, og så har vi tid til å sette oss ned, og snakke litt du og jeg, og jeg fikk tatt av meg skjerfe, og jeg fikk lagt frem lommepapir og en hostetablett i tilfelle jeg skulle få noe i halsen, så sansliggjør jeg det jeg snakker om. Og det neste steget når jeg har 3 punkter er å sansliggjøre det med eksempler. Gjerne historier, men det holder bare å gi et eksempel på det vi snakker om. Og da tar det plutselig mer tid, og så snakker jeg meg gjennom fra start til slutt. Og tar da tiden. I starten så tar det sikkert 3 timer i stedet for 6 minutter, og det er noe ræl. Og så gjør jeg det igjen dagen etter å ha sovet på det. Og da begynner det å nærme seg, og så gjør jeg det igjen dagen etter, og med 6 minutter kan du snakke deg ganske mange ganger igjennom. Og sørge for at du økonomiserer med ordene, men har likevel fortalt det eksempelet, og få frem de punktene. Og så kan det være jeg også sier hver tidlig ut, eller believe in yourself på slutten og starten, og I have a dream.
Yes.
Men vi trenger eksemplene også. Så jeg ser på de 3 punktene som frø som skal blomstre, og det lar jeg de gjøre mens jeg prater meg gjennom det.
Jeg har holdt Becha Kucha 2 ganger selv, og følte at det var en ut av kroppen opplevelse, selv om jeg har stått på den scenen som konferansier 20-30 ganger opp gjennom årene, og kjenner formatet inn og ut. Men det kjentes helt vilt, som om jeg ble tatt over av en ånd, og ja, eller hva man skal beskrive det som, og tiden bare løp av gårde, og plutselig var jeg spyttet ut av munnen til den dragen eller ånden, eller ja. Og endte ut på andre siden, uten å egentlig helt ha skjønt hva som skjedde mens jeg sto der. Så det et utrolig spesielt format. Men den andre gangen jeg sto der, så holdt jeg foredrag om en bok jeg har laget, eller et dokumentarprosjekt som handler om mine 20 naboer i en blokk på Tøyen. Og det handler om hele prosessen rundt det å lage dette dokumentarprosjektet, hvor jeg i 6 år banket på alle dørene til naboene mine i blokken min, over 100 naboer, og inviterte meg selv inn på besøk. Og her det jo masse historiefortelling, og mange naboer å fortelle om. Det nok av historier å velge fra. Og dette foredraget har jeg snakket i så langt som 2 timer, 1 time, og da 6 minutter og 40 sekunder. Men det jeg merket at jeg ville ikke begrense meg. Jeg ville si det samme som jeg sa i et 1 times langt foredrag, ville jeg også si på 6 minutter og 40 sekunder. Og da var jeg derfor det ble et res uten like. Så det jo en utrolig vanskelig oppgave å velge bort, og tenke at, nei, men 3 naboer holder for disse 6 minuttene, fremfor å, nei, jeg vil ha med 20. Ja. Men man må altså tilpasse foredraget sitt
til formatet. Det jo derfor jeg anbefaler å lese og se på tiden. Starte med å se på hvor mye tid har jeg tilgjengelig. Og her har jeg brukt her å lese mye ryddeeksperter. For de tvinger jo folk til å begrense antall plagg til det som passer til kleskapet. Og så har du Marie Kondos metode, som hun med Sparking Joy, som sier behold det som gir glede. Så fant jeg en litt mer sånn nøktern Texas husmor som sa se på størrelsen på skapet først. Så hvis jeg skal pakke en koffert, ikke sant, så kan jeg starte med å tenke å, skal jeg ha den genseren eller den genseren? Men hvis jeg starter med å se på størrelsen av denne reisekofferten, så ser jeg kanskje, å, jeg har ikke plass til en ekstra genser. Så hvis vi starter med tiden, så ser du, åja, jeg rekker jo ikke annet enn å si hva jeg heter, hva jeg driver med, og gi et eksempel.
Ja. Men man vil gi dem alt.
Man vil gi dem alt.
Selv om man ikke har plass i skapet eller tid ja. Da, til rådighet.
Da tenker jeg det fint å tenke på publikums mestringsfølelse. Fordi hvis vi ikke føler at vi mestrer det, hvis det blir for mye, og det blir for intenst, så har ikke publikum så kan det være publikum faller fra, da. Og det i hvert fall, hvis det noe faglig, så merker jeg at publikum ofte kan ha litt sånn lav selvfølelse på det, så at jeg må vise dem at dette ikke så vanskelig, og derfor heller starte med det aller enkleste, og så ikke utvide. Nå tenker jeg at ditt foredrag kanskje ikke av den typen, men der håper jeg jo at når du ser på tid, og legger inn litt tid til jerntepper, at du opplever at det ikke plass til mer.
Ja, jeg må tenke, du rakte, ikke naboer. Du. Ja. Sparks mest joy.
Ja.
Ja. Det er kanskje disse 2 eller 3. Ja.
Og det det som fint med å starte med 3 punkter, fordi da tvinger du deg selv til å starte med å se på hva det som skal ha plass. Og så lar du det blomstre i stedet, til å tenke på hva det jeg har lyst til å ha med.
Og dette tenker jeg relevant også om man en som gjesteforeleser, eller holder kurs, eller, altså for man vil jo gjerne gi de som kommer alt. Mm. Eller man vil vise at man kan alt, og man vil at de skal få så mye som mulig i løpet av den tiden. Men kvalitet over kvantitet da, kanskje. Mm. Altså, velge.
Jeg er minimalist.
Ikke overvelde de som sitter der.
Nei, det handler jo om hva det de... Det handler ikke om hva du rekker å si. Det handler om hva de rekker å ta inn.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En galvanisert trillebår til skinne 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
PowerPoints.
Ja.
Hvordan forholder man seg til det?
Du går rett dit, ja. Ja. Det kontroversielle tema.
Yes. Jeg
holder foredrag uten PowerPoint nå. Og det fordi jeg liker å få oppmerksomheten samlet. PowerPointen tar litt av oppmerksomheten vekk. Vi ser på den skjermen, vi blir veldig opptatt av den. Og folk i større grad ser jo at folk sitter på faglige samlinger og har en PowerPoint med en skjerm. Og mørkt i rommet, og så sitter de med hver sin skjerm selv også. Så det er veldig mye skjermer og veldig lite muntlig formidling da. Eller fokus på den som står og snakker. Så jeg tenker PowerPoint, jeg har også holdt foredrag med PowerPoint og temaer som jeg synes var vanskelig og såpass komplisert at jeg trengte det for min egen del, og for at publikum liksom så noen definisjoner stort. Så PowerPoint kan være nyttig, men det har en pris.
Hva prisen?
Prisen
at det tar bort oppmerksomheten?
Det tar litt av oppmerksomheten. Det tar litt av spenningen. Det er, liksom det er spennende å se på noen holder et foredrag. De kan dumme seg ut. Det er litt som å se noen som går på line. Når du holder et foredrag med PowerPoint, så har du på en måte tatt den linen og lagt den ned på bakken. Fordi det er ikke så stor fallhøyde lenger. For vi ser jo at alt vedkommende står jo på den skjermen. Og på, ja. Det eneste som kan gå galt er liksom at teknikken svikter. Da er det spennende. Så... Ja, den, og det gjør noe, det durer, det gjør noe med inneluften. Flere og flere møter om har man svære gardiner som gjør at man ikke får dagslys inn. Og så er jo folk, veldig stor del av arbeidsdagene, er jo ofte foran en skjerm. Så jeg tenker at mitt foredrag skal være, når jeg har muligheten til det, da, en pause fra den skjermen.
Hvis man skal lære dem noe, og så vil man kanskje at de skal få... noen oppsummere læringen litt kanskje på slutten av foredraget. Mm. Er det en måte å bruke PowerPoint på? At man, ok, og nå kommer disse tre punktene. Og så står de på skjermen.
Mm.
Eller gjør du ikke det da, eller?
Det, hele poenget med PowerPointen er at du kan blåse opp. Så hvis jeg skulle ha tre punkter, så hadde jeg nok tatt de på hver sin slide.
Ja.
Punkt 1. Og så kanskje oppsummert med ett ord. Punkt 2, oppsummert med ett ord. Punkt 3, oppsummert med ett ord. Og så er det ikke sikkert at du da, hvis det er hensikten med PowerPointen igjen, ser på hva er målet med denne PowerPointen. Er det å gjøre spenningen minst mulig for meg selv, eller er det at de skal få noe de sitter igjen med? Begge dere er legitime grunner. Men da se på, kan jeg kanskje ha PowerPoint halve presentasjonen? Og her har jeg et nydelig tips.
Det har jeg lest om på LinkedIn-profilen din.
Ja, det er et populært tips.
Mye bra tips. Ja.
Takk.
Og jeg tenkte, wow for et tips.
Wow for et tips.
Så enkelt, men så bra.
Ja, det er
jeg kommer egentlig, til å bruke det.
Det er egentlig ikke teknikken jeg er god på, men her er et teknisk tips. B-tasten på tastaturet ditt. Den skrur av PowerPointen. Eller den gjør den. Den gjør presentasjonen svart. Så når du er i presentasjonsmodus på PowerPointen, eller jeg tror det virker i Keynote, men test ut først uten et publikum, så trykker du på B, og da blir skjermen eller lerretet svart. Og det er det mange taster som gjør. Jeg har visst om sånne taster før, men greia er at når den blir svart, så får jeg fullstendig panikk og klarer ikke å huske hvordan jeg skal skru den på igjen. Men det spesielle med B-tasten er at du kan bruke samme tast til å skru den på igjen.
Ja.
Så det eneste du trenger å huske er B. Ja, og det tenker jeg kunne gjort veldig mange presentasjoner bedre hvis man turte når man har snakket seg litt varm. Og ta rampelyset selv, trykk på B-tasten, gå frem, si det viktigste du skal si, fortell det eksempelet, kom med den, believe in yourself.
Mm-hmm.
Og så tilbake, for da blir det et følelsesladet moment, og det husker vi bedre.
Mm.
Men det jeg ser PowerPoint ofte brukes til nå, er å huske sin egen presentasjon, fordi den er så abstrakt og omfattende at vi ikke husker den selv.
Mm.
Og hva er sjansene da for at publikum kommer til å huske det?
Pluss at for publikum så er det jo krevende å både høre på og lese tekst på en PowerPoint samtidig. Det får ikke jeg til i hvert fall. Jeg vil gjerne ha det ene eller det andre.
Det er ikke krevende, det er umulig.
Altså, det er umulig.
Vi kan ikke lese en tekst mens vi hører en annen tekst. Det kan vi ikke. Vi kan ikke ha full oppmerksomhet på to ting samtidig. Vi kan gjøre noe mekanisk samtidig med at vi fokuserer på noe annet. Jeg kan sykle og tenke samtidig, men jeg kan ikke tenke på sykkelen min og tenke på noe annet samtidig. Ja, så man må velge, og det er også derfor, det er ikke noe vits i å ha masse tekst på en PowerPoint, med mindre du har tenkt å sette av tid til at publikum skal lese den.
Men en visuell PowerPoint, derimot, det bare er kanskje bilder som ruller i bakgrunnen, som handler om det du snakker om. Hva tenker du om det?
Du fotograf? Absolutt, vis frem bildene dine. Det stockfotos som du gjør bare for å liksom...
Jeg tenker for fotograferne, billedkunstnere
der ute. Ja, selvfølgelig, det kjempefint. Du kan blåse opp et bilde, la det få hele lerretet selvfølgelig. Mange som tar et bilde nederst i det ene hjørnet, og så et sitat i det andre, og så tre punkter. Og så, ikke sant? Det ikke en illustrert bildebok, men har du noe du skal blåse opp og vise frem? Nydelig! Du kan vise frem et fotografi kjempestort på et lerret, og det helt nydelig. Men det... Du må ikke gjøre det. Det også, hvis du ikke fotograf og skal vise frem bildene dine, så det helt nydelig å stå der alene på scenen og fortelle om ditt arbeid.
Og jeg til tror og med, mange tenker at det ikke er nok, at det bare er deg.
Ja, det er det.
At det blir mer gjennomarbeidet, man virker flinkere, de får mer verdi, de får mer rett og slett hvis de også får en presentasjon. At det ikke bare er deg.
Det litt som om alle som lager tv-serier også skulle sendt ut en bok i posten. Liksom. Men vi kan jo bare ha fokus på en ting. Og det jeg synes alltid det veldig effektfullt når noen står alene på den store scenen. Det en egen form for underholdning. Og det trigger oss på en sånn dyrisk måte. Det spennende. Det liksom som de der gamle kolosseumene hvor de en ute til løvene. Liksom. Vi har, ofte i Hollywood-filmer så jo det dramatiske øyeblikket. Når de står alene, stotrer, mikrofonen piper. Ja, så ta vare på den dyriske interessen i å se ett menneske potensielt drite seg ut på en scene. Det skal vi. Og så, ikke sant, enda bedre når de har snakket seg litt varm, flytter fokus vekk fra seg selv, begynner å tenke på det de snakker om, så vi med på en helthistorie. Så vi mister mye av dramatikken når vi overlater.
Når vi lener oss på en...
Ja, når vi gir oppmerksomheten til en skjerm.
Ja, vi gir oppmerksomheten bort, vi gir den fra oss.
Ja, og det den som gir oss, når jeg snakker om magiske presentasjoner, så det oppmerksomheten som magien. Når du samler den, og jeg tenker på et menneske som en formidler som en lynavleder, når du samler oppmerksomheten på din kropp, det ikke rart du dirrer i knærne, liksom. Fordi du har... alles oppmerksomhet på deg, du har alles blikk på deg, og så tar du den, og så flytter du det over på det som egentlig målet ditt. Og da blir folk ofte litt roligere, når de har begynt å snakke, og begynner å tenke på noe annet enn seg selv. Men først må du tåle det på deg, og så må du flytte over.
Jeg tenker vi kan hoppe litt videre på prestasjonsangst, ja. Hvordan håndterer du din?
Hvordan håndterer jeg prestasjonsangsten min? Jeg setter av tid til den. Nå blir jeg ikke etter koronatiltakene, så hadde jeg liksom mye tid, og da når jeg kom tilbake da og begynte å holde foredrag igjen, så ble jeg ikke så nervøs. Det merket jeg gjorde en forskjell. Men det at jeg ikke blir nervøs, betyr ikke at jeg ikke er spent, eller at jeg ikke tar energi. Så helt uavhengig om jeg tenker på det som nervøsitet eller spenning eller konsentrasjon, så setter jeg tid til det. Jeg skal tid, det skal være rom for det da. Så dagen før en presentasjon, da skal det ikke være masse som skjer helst. Da skal jeg ha tid til å legge frem antrekket, gjerne to dager før. Jeg planlegger hva jeg skal ha på meg. Jeg drar det ofte dit jeg skal holde presentasjonen. Skulle jeg holdt en pizza-kutsja, så hadde jeg nok dratt og sett på salen på forhånd, og øvd meg i salen, i rommet. Og da slipper jeg den største trusselen mot foredrag. Det ikke PowerPointen, men at man faktisk ikke møter opp, fordi man tok feil adresse, eller feil by. Så det har vært på stedet på forhånd, løst en del av de praktiske tingene, funnet ut hvilken buss jeg tar, funnet sykkelveien, og sette masse tid ekstra Det min måte å håndtere mine nerver på. Og så bare regne med det. Jeg regner med at jeg blir nervøs.
Ja. Ja. Mm. Ja, det å besøke rommet før, det er tipset jeg har lært av deg, og det har hjulpet veldig for meg. Å kjenne at her har jeg vært før. Hele kroppen min kjenner det når de kommer inn da, eller kommer dit igjen. Her har jeg stått før. Jeg har sett utover publikum, eller utover disse stolene fra denne vinkelen før. Jeg vet hvordan det er å stå her. Mm. Og det gjør det også så mye lettere å visualisere, eller se for meg, etter at jeg har vært i det rommet, se for meg at jeg står der, når jeg mentalt måtte forberede meg til at dette skal skje.
Ja. Det er veldig mye å tenke på, liksom, hvis du både skal visualisere, forberede. Du gjør det mye lettere for hjernen, hvis du faktisk har sett lokalet, og tatt tiden. Og jeg har jo av og til valgt ut eksempler og historier, eller som jeg har brukt mange ganger. Da. Og så står jeg plutselig foran en gruppe 16-åringer, og så merker jeg, den historien var kanskje ikke egnet i skolens aula. Men hvis jeg har vært på skolens aula og sett hvor gamle elevene er på forhånd, så blir jeg minnet på at vi bør ikke begynne med den tequila-historien. Ja.
Altså, jeg nå elsker å formidle fra en scene, og har holdt mange foredrag, og vært konferansier kanskje 40 ganger, og leder debatter, og sammen med Hanna så holder vi kurs i regi av frilanslivet, og ja, jeg er gjesteforeleser innen journalistikk, og så videre og så videre. Og det synes jeg er kjempegøy. Men da jeg holdt mitt aller, aller første foredrag på en konferanse for flere år siden, så var jeg så nervøs at jeg knapt sov i en uke, og jeg kjente at jeg nesten sånn dirret i kroppen, sommerfugl i magen, altså over en uke. Mm. Og jeg hatet tanken på at jeg skulle gjøre det. Så da ville jeg jo aldri trodd at dette er noe jeg kommer til å like en dag. Mm. Så for meg har jo på en måte den eksponeringsterapien, at jeg har gjort det flere ganger, funket veldig godt. Men tror du det, er det noe som funker for alle? Eller tror du det er noen som bare aldri kommer til å nyte å holde et foredrag?
Mm. Fint spørsmål.
For jeg har tenkt at dette her er, ja, du må bare øve, du må gjøre det om og om igjen.
Ja.
Så blir det bedre. Men det er kanskje ikke nødvendigvis sånn, altså for noen så kanskje det koster like mye hver gang. Jeg vet ikke.
Jeg synes det er litt vanskelig å si, fordi jeg var jo 23 når jeg begynte, og da begynte jeg som omviser på et museum. Så jeg har jo aldri, innen jeg begynte å holde foredrag for voksne mennesker om viktige temaer, med en viss fallhøyde, da, så hadde jo jeg stått så mange ganger foran skoleelever, hvor ingen egentlig brød meg seg om hva jeg sa. Så jeg har ikke noe egen erfaring der, men jeg tenker på det å holde foredrag som å hoppe i fallskjerm. Det er spennende, og det er helt naturlig å bli nervøs, og du skal være skjerpet. Det er ikke. Jeg tenker ikke at folk sliter med prestasjonsangst hvis de sover dårlig før et foredrag. Jeg tenker at det er en naturlig reaksjon når 100 mennesker skal se på det. Og så er det noen som sliter mer, men det ligger i situasjonen. Det er ikke noe gærent med deg hvis du står og skjelver over hele kroppen når alle ser på deg.
Ja, og jeg kan fortsatt sove dårlig.
Ja, jeg jo. Mm. Altså, jeg sover dårlig på grunn av jobben min. Hvis jeg har morgenforedrag, så sover jeg dårlig. Men da må jeg legge inn det i planen min. At jeg må komme meg igjen etterpå.
Ja, så du planlegger for gode forberedelser og hente deg inn.
Ja, men jeg gjør noe jeg liker. Jeg får mer prestasjonsangst når jeg skriver enn når jeg snakker. Så det er først etter å ha holdt masse foredrag og kunne prøve å feile på en scene at jeg har turt å begynne å skrive. Jeg blir veldig nervøs før, i hvert fall når jeg ble filmet, eller når det var opptak, mens nå når jeg har snakket mange ganger om det muntlig, så tør jeg det. Så for meg er det å snakke muntlig på en scene noe som passer godt til min person. Skal folk som ikke setter pris på det, jobbe kjempehardt fordi alle skal kunne stå på en scene? Det kan godt være at om 100 foredrag så blir de litt mindre nervøse. Men jeg skal aldri opp i fallskjerm. Så jeg tenker hele poenget med å være freelancer er at du kan rendrykke det du liker å gjøre, som ikke tar så mye energi fra deg, men som kanskje tar masse energi fra andre. Introvert arbeid tar masse energi fra meg. sånn at å stå på scene er jeg kanskje mer egnet til sånn energimessig da, enn andre mennesker. Så da rendyrker jeg det. Så jeg er veldig, jeg tror ja. Egentlig jeg lander på at det helt I orden hvis noen aldri vil holde et foredrag I sitt liv.
Ja. Ja, og jeg merker jo at det der nervøsiteten begynte å minske da jeg begynte å snakke om noe jeg likte å snakke om.
Mm.
Det første foredraget så skulle jeg snakke om noe som jeg egentlig ikke brant for I det hele tatt, mm. men som jeg bare ble spurt om, og derfor sa jeg ja. Så det, ja, gå dit, go where energy flows. Nei.
Believe in yourself.
Believe in yourself. Find what sparks joy. Ja. Ikke sant? Nei, men det utrolig viktig det der at om du liker det, og om du har lyst til å bli bedre på det, det lystbetont? Ja. Vil du det?
Ja, vil du ja. Det? Vil du gå gjennom den lidelsen og de kreftene det tar da, mm. til du litt mer bekvem på scenen? Eller, og det synes jeg fint det du sier med at når budskapet interesserte, så var du villig til å gjøre det. Og det hele tiden, det det jeg snakket om med målet, og som jeg sier det helt grunnleggende for meg, å tenke, hvorfor gjør jeg det her? Ja, dette blir ubehagelig, men jeg gjør det fordi jeg vil få sagt de tingene. Jeg tror veldig mange villige til å stå foran en forsamling hvis det noe de virkelig opptatt av. Og ha muligheten til å si, for det en kjempestor mulighet.
Ja, og budskapet blir større enn en selv.
Ja, ja, og jeg vil se alle mennesker på en scene. Jeg ønsker meg at folk kan holde taler hjemme og I private sammenhenger, men... Ja, så det handler ikke om at ikke folk egner seg på en scene. Det overhovedet ikke. Alle mennesker egner seg utrolig godt på en scene. Men det ikke, jeg synes ikke det burde være et krav eller en sykeliggjøring hvis noen sier «dette ikke for meg». Også på arbeidsplasser, de burde rendyrke de som liker å gjøre det, I stedet for å ha det som en sånn «det må man kunne forvente».
Når man først står der på den scenen,
mm.
Det virkemidler man kan bruke for å holde på folks oppmerksomhet. Og nå tenker jeg litt sånn, kanskje, jo, det første punktet jeg har her sånn, å bevege seg veldig mye på scenen, for eksempel.
Mm.
Det dumt? Vandre veldig mye?
Nei, jeg synes ikke det dumt. Og det to stadier av et foredrag. Litt som det to stadier av et ekteskap. Nå ikke noe ekteskap. Men jeg forestiller meg at I starten av et forhold, så vet jeg I hvert fall at man trenger ikke å google hvordan holder man gnisten. Når begge to forelsket, så det bzzz, ikke sant? Man ser på hverandre, og så blir det bare for mye. Men etter 10 år, så begynner man kanskje å google hvordan beholder vi gnisten og spenningen I forholdet. Og sånn tenker jeg at det med et foredrag også. I starten, de første sekundene, hvor du selv nesten ikke husker ditt egen navn, og kanskje den opplevelsen du har med Petra Kutschafor, det liksom bare de minuttene, hvor det alt sånn kjempespennende, det også publikum.
Altså hele universet dirret for min del.
Ja, mm. jo, sannsynligvis det virkeligheten også. Du har samlet sterke krefter.
Ja.
Og da holder du bare stå deg litt stille, så har du full oppmerksomhet. Hvis du bare venter noen sekunder på scenen, så har alle se på deg. Da tenker jeg, ikke tenk på hvor hendene dine Folk følger med uansett. Hvis hendene dine introvert eller skeptiske, bare la de være. De oppfører seg rart. La de oppføre seg rart. Vandre som du vil. Stå som du vil. Sitt, stå, ligg om du må. Så når du har snakket I 20 minutter, så begynner du å få de der glassøynene, som du ikke fikk I starten, hvor folk bare... Da har de vennet seg til deg. Det ikke så spennende lenger. Selv om det du sier interessant, så vet du det fra å meditere. Vi klarer jo ikke, jeg kan I hvert fall ikke tenke på pusten min mer enn et halvt pust, så tenker jeg på noe annet. Og da har jeg et tips, og det jeg gjør noe annet. Så hvis du en ganger, så prøv å stoppe opp. Da blir publikum sånn, nå skjedde noe nytt, nå følger vi med på en igjen. Stopp opp, vær stille et sekund, og så sier du det viktigste. Du en som står stille og gjemmer deg bak talerstolen, som 90% gjør, så prøv å ta ett steg vekk fra talerstolen. Da begynner folk å følge med. Hva skjedde nå? Og hvis du har stått med knyttede armer I en halvtime, så skal du vedde for at folk våkner hvis du tar den ene høyre armen litt ut til siden og så tilbake.
Åh, jeg elsker dette. Det fantastisk.
Ja, så variasjonen, og det var det jeg snakket om med deg også, ikke sant? Du energisk og rask på scenen. Og når det 6 minutter, så tåler vi det veldig godt. Og så kanskje noen andre rolige, og lav energi på scenen, og det blir en variasjon til deg. Så rendyrk det du men øv deg også på å bryte ditt eget mønster når du begynner å bli litt trått I forholdet.
Stemmebruk?
Ja.
Kanskje det samme der da, eller?
Jeg ikke noen ekspert på stemmebruk. Det jeg vet at man trenger å puste. Så derfor prøver jeg aldri å ha på meg en trang kjole som jeg ser veldig fin ut så lenge jeg holder inn magen på scenen. Jeg har veldig mye sånn tøy med knyte I livet, hvor jeg vet at her kan jeg puste som jeg vil, uten å måtte tenke på hvordan det ser ut. Så muligheten til å puste, det punkt nummer en. Og det andre rådet jeg har egentlig bare det jeg sa, varier. I starten, la din stemme skingre der oppe hvor den plutselig legger seg. I midtvei, se hva skjer hvis jeg senker stemmen litt. Og så kan du ta energien opp. Ikke sant? Så alt som bryter effektfullt.
Men man skal på en måte også tørre å være litt sånn, altså tenke litt dramaturgi. Altså, det handler jo litt om å eie scenen litt også. Mm. At sånn, ok, nå skal jeg øve meg på, nå stopper jeg litt opp. Nå går jeg litt høyere. Nå begynner jeg å bevege meg kanskje litt mer, fordi jeg helt inn så stille.
Mm.
Ja, man skal ta scenen litt da, eller?
Ja, jeg liker å si at du får scenen. De første sekundene bør ikke ta rommet. Hvis du står der stille, så ser alle på deg.
Har du fått allerede?
Du har fått den. Du skal ikke ta scenen. Nei. Et samtykke til det liksom. Altså, det noe. Og det språket vi bruker om kommunikasjon ofte veldig sånn dominerende. Du skal ta rommet. Du skal ha et selvsikkert kroppsspråk. Du skal stå der med power pose før du går på. Du skal være kraftig. Du skal være en leder. Og du skal se for deg publikum nakne. Og det sånn... Jeg vet ikke hva jeg burde si det her, men jeg hadde hørt en gang en som sa på svensk. Se for deg publikum. Men det var ikke veldig bra svensk, men det ikke så viktig.
Kjør på, jeg vil gjerne høre deg snakke svensk.
Jeg snakker nå svensk, det sto ikke på jeg kan dansk, men ikke svensk. Se for deg publikum med en nakne med en gurka I rumpa. Og det føler jeg en sånn ultimate bilde på nærmest SM-opplegg, da, hvor du Det handler ikke om sårbar eller autentisk kommunikasjon eller connection og tilhørighet mellom publikum og den som står på scenen. Det handler om at jeg føler meg sårbar, så jeg skal dominere dere og se for meg at dere I en enda mer sårbar posisjon. Ja. Og jeg tror det jeg husker ikke hva spørsmålet var, jeg skal ta rommet.
Ja, jo, men det jo så sant det du dramatisk. Sier, og språkbruken rundt det, hvor jeg bare, man tar scenen.
Ja. Nei, jeg tenker, jeg litt sånn dramatisk, men jeg vet jo at det blir litt slitsomt for enkelte mennesker. Det ikke alle som liker å være på inspirasjonsforedrag med Petter Stordalen, meg og Kristine Koht på en dag. Ikke at det har skjedd, tror jeg, men...
Det høres som en veldig bra opplegg.
Ja, kanskje for deg.
Jeg kommer.
Du kommer, og så vi alle veldig inspirert, og alle I salgsavdelingen synes det var kjempebra, ikke sant? Mens de på ingeniørene og på regnskap og alle på faglig avdeling sitter og... dette ble litt mye takk. Så... hvis du vet med deg selv at du har ikke et italiensk kroppsspråk, og du ikke den som stirrer rett ut I salen hele tiden, så bra. Det kjempefint, fordi alle salen setter pris på det. Og du kan fortsatt variere deg selv. Det bør ikke være store variasjoner.
Men jeg synes det så fint, for det du beskriver her jo at man får lov til å være seg selv. For jeg har hatt litt inntrykk av at det en slags sånn oppskrift. Du burde snakke sånn, eller du burde stå rolig, og så kan du bevege deg litt mellom poengene dine, og så må du stå rolig igjen.
Mm.
Det du sier her jo at man kan være seg selv.
Ja, det har tatt lederutviklerne langt å komme dit, men nå har de kommet frem til at det ikke liksom fasaden som gjør oss til gode kommunikatører da. Før så var man veldig sånn en dyr dress og en dyr klokke, og det å være imponerende var det som gjorde oss til gode gode mennesker eller gode ledere eller gode forbilder eller gode formidlere.
Men, troverdige i rollen,
ja,
kanskje?
Ja, at man ble troverdig hvis man var, hvis man hadde en selvsikker fasade. Fake it till you make it. Men sjokkerende nok da, så har man jo nå begynt å se at, eller nå går mer trenden i retning av at det å være autentisk, og det å vise hva man faktisk føler, og det å tørre å være sårbar, det som fungerer, også for ledere, også for formidlere. Og det en ledelsesforsker, Frances Frey, hun har en veldig god Frances Frey, hun har en veldig god TED-talk, hvor hun snakker om at vi får tillit til folk når de seg selv. Så det å tørre å si, ikke bare være seg selv sånn som publikum men være seg selv sånn som jeg ikke late som om jeg sånn som alle andre, det gir folk tillit igjen. Så hun gift med en kvinne, hun bruker det som eksempel, at det bedre å si jeg gift med en kvinne, selv om ikke alle damene i publikum gift med kvinner, så gir det dem allikevel en tillit til henne når de ser hvem hun og skjønner hvem hun Men før var det veldig sånn, du skal bare ligne på det du snakker til. Jeg vil heller si, vær deg selv, bruk personlige eksempler, og ikke lat som om du mer energisk eller dramatisk enn du For det jo bare forrådet seg å se på scenen. Vi elsker å se rolige, nøkterne personer på scenen.
Du jo ekspert på å holde foredrag, men du jo også frilanser selv.
Ja.
Og jeg vil gjerne høre litt om hvordan du legger opp din frilansvirksomhet som foredragsholder. Hvor mange foredrag holder du i løpet av en måned?
Måned? Det jo veldig opp til kundene når folk vil ha foredrag. Og det høysesonger og det lavsesonger. Og jeg jo bare en person, så jeg vet jo nesten ikke om de høysesongene og lavsesongene bare noe jeg innbiller meg, eller om de over hele linja. Men for min del kanskje ideelt sett sånn 8-10 foredrag på en måned ideelt sett i høysesongen. Men da vil jeg også ha lavsesonger. Så jeg 2-3 foredrag i uka, da trenger jeg at det rolig etterpå. Men det varierer. I starten så ble jeg mye mer sliten, fordi det var nytt stoff og nye ting. Nå tåler jeg flere og flere foredrag. Men jeg helt, for meg helt fint å ha ett foredrag på en uke. Det synes jeg passer. Fordi jeg skal sette meg inn i det, jeg skal tenke på det, jeg skal møte de jeg skal snakke for, og så skal jeg hente meg inn. Og jeg ønsker å ha det ekstra energien på scenen. Det ser jeg på som en fordel i min virksomhet. Da.
Ja, for hvor viktig denne ivaretagelsen av deg selv og av, på en måte, av tiden din?
Jeg så pretensiøs at jeg tenker på meg selv som en toppidrettsutøver. Fordi det å stå på scenen koster. Og det handler ikke om å bare være der. Det handler om å ha overskuddet til at hvis noe skjer, så kan jeg svare på det og håndtere det. Og det kan skje veldig mye når det 100 mennesker i et rom. De kan si veldig mye rart. Og av og til så ser jeg salen og så skjønner jeg, de litt annerledes enn jeg trodde. Og hvis jeg da kan skru om litt, men det kan jeg ikke. Hvis jeg allerede kjempestresset fordi jeg hadde dårlig tid på morgenen, og jeg har masse mailer som jeg prøver å svare på i pausen, det går ikke for meg. Så jeg tenker på restitusjonstid kjempeviktig, og mengdetrening kjempeviktig. Å gjøre ting som sunt for hjernen min. Så jeg tror faktisk jeg tenker på nesten alt jeg gjør vekk fra en PC, tenker jeg på som arbeidstid. Så gå en tur i skogen med en venn, det kjempebra for hjernen min. Bevegelse, natur og sosialisering. Å sitte og svare på mailer egentlig ikke så veldig bra for hjernen min. Det å sitte på skjerm hvor det skjer ting hele tiden, ikke bra for konsentrasjonen. Så det svekker min evne til å forberede meg og kunne konsentrere meg over lengre perioder. Og min evne til å ha lange tankelinjer oppe i huet. Så det prøver jeg å unngå mest mulig da. Så jeg har lagt opp, jeg legger opp nesten som foredragene. Hva de tre viktigste tingene i hva målet med? Hva målet? Hvorfor jeg freelancer? Hva det ønsker? Hvor viktig det å tjene penger? Hvor viktig det å jobbe med bra kunder? Hva målet? Og så hva de tre viktigste tingene jeg må gjøre for å oppnå det målet?
Utrolig inspirerende. Så du går altså tur i skogen midt på dagen med deilig samvittighet?
Nei, jeg skriver det opp i kalenderen som en plikt.
Oh, ja.
Altså, jeg planlegger for, oi, nå det mye å gjøre, her det viktig at jeg ikke blir sittende og surfe, men at jeg har matbakken klar så at jeg kan gå en lang skogstur. Det jobb.
Nydelig.
Og jeg har vokst opp i et hjem hvor jeg hadde foreldre som var veldig gode på det. De hadde et godt forhold til jobb og hvile. Men det var en lang periode hvor jeg ikke gjorde det selv. Altså det var først når jeg ble freelancer og så, åh, det lønner seg. Lønner seg å åpne lommer i kalenderen. Lønner seg at jeg henter meg inn. For da slipper jeg å si nei til et foredrag. Ja, så jeg så at, dette er jo effektivt. Og da begynte jeg å bli bedre på det, og så har jeg bare jobbet med det over tid. Men det var ikke sånn jeg startet. Da tok jeg jo alt jeg fikk, og det må man jo ofte gjøre i starten. Og så har jeg gradvis begynt å prise meg ut, og holde bedre foredrag, ha bedre energi selv, men også sette av tid til de andre tingene.
Og hvordan var den på en måte utviklingen i frilansvirksomheten din? Altså, for hvis du, altså hvor lenge holdt du på med å ta alt, og når ble du bevisst på å ta vare på din egen tid?
Drev nok på et par år og tok alt, og da var jeg har jo aldri tatt det hoppet som jeg har veldig respekt for at folk tar. Jeg hadde en midlertidig stilling, og så ble ikke den forlenget da jeg fikk barn. Og så hadde jeg sikkert kommet inn i den organisasjonen igjen, men i stedet for så begynte jeg å ta freelance-oppdrag for dem. Og så la de ned stort sett hele den avdelingen jeg jobbet for. Så plutselig sto jeg med en ettåring, eller toåring, single, akkurat kjøpt egen leilighet, og fant ut at jeg har ikke noen jobb, jeg har ikke noen inntekt, og jeg ser ikke for meg hvordan jeg får hverdagen til å gå opp med 8-4, hvis hun skal være, jeg skal hente og levere i barnehagen. Så jeg ble liksom tvunget ut av det, og så hadde jeg heldigvis en god mentor på 657, som sa det du må gjøre nå er å selge. Så de første månedene så holdt jeg jo ikke foredrag, jeg var selger. Jeg solgte foredrag, og jeg solgte meg selv som presentasjonsteknikkekspert. Ja, som jo var kjempeskummelt og kjempeubehagelig.
Og hvem solgte du deg til? Altså, hvor begynte du?
Nei, da begynte jeg med alle jeg hadde, hvor jeg kjente noen som jobbet, for eksempel. Så jeg hadde venner som sa, du kan ringe sjefen min. Jeg turte ikke å ringe, så jeg sendte mail og sa, hei, jeg fikk navnet ditt av, dette. Og da, jeg tror det var da jeg skjønte litt det der med energi. Fordi du kan sende 30, du kan ta 30 cold calls, innsalgstelefoner på en dag, i teorien. Men i energien så klarer du ikke det. Jeg gikk jo i kjelleren, fant ut at 3 mailer på 3 dager, da gikk jeg i kjelleren. Så jeg begynte å se, ok, jeg må, det handler ikke om tid, det handler om energi, og hvilken type oppgaver du gjør. Og så prøvde jeg bare å være så på i starten som mulig, sånn at jeg bygget opp, så at, at det ikke var én snøball som begynte å rulle, men mange snøballer. Så i starten var jeg veldig på der. Og så fikk jeg jo plutselig masse oppdrag. Så da begynte jeg å jobbe masse, og reiste masse, og tok alt og tok alle temaer. Og så fikk jeg jo selvfølgelig angst og ble kjempestresset. Og da måtte jeg si nei til et par ting som fikk forespørsel og måtte si nei, hvor jeg tidsmessig hadde klart det. Og så begynte jeg å liksom ta en sånn, ok, hva er det lettest for meg å snakke om? Presentasjonsteknikk, det er også det mest populære. Da er det det jeg fokuserer på. Og så er det ikke en selvfølge å skulle holde 4 foredrag i løpet av en uke. Det blir jeg sliten av. Og det ble jeg nesten overrasket av. Kan man ikke det?
Kan ikke
folk jobber jo 8 timer om dagen. Ja. Ja, altså jeg kan ikke jobbe 8 timer om dagen, og jeg kan i hvert fall ikke holde foredrag hver dag. Så da begynte jeg å bli mer kresen, og så de tiltakene som nektet meg å jobbe da, kom et år etter det, og det var jo en gudegave for meg. For da, ikke for resten av verden, men da fikk jeg muligheten til å ta det helt ned og se hva det gjorde med meg når jeg tok ordentlig pause. Og så begynte jeg å skrive i stedet. Og når jeg da begynte å holde foredrag, så merket jeg at jeg har mye bedre eksempler, jeg har mye mer energi, jeg har mye mer glede. Og nå har jeg jo drevet på noen år, så nå er jeg jo, nå nyter jeg så godt av det slitet i starten. Da. Så ja, så det er jo ikke, hadde jeg startet der, så vet jeg ikke om jeg hadde klart å bygge en karriere. men man må definitivt stoppe opp et tidspunkt og tenke, nå priser jeg meg ut av en del ting, og nå velger jeg vekk en del ting. Men jeg skal ikke gjøre narr av hun I starten, som jobbet så hardt hun kunne og sa ja til alt, for det jo takket være henne at jeg har det sånn nå.
Ja, for en innsats hun gjorde.
For en innsats hun gjorde. Så det lett å si, ja, du kunne jo tatt litt mer ro da. Men det var ikke så lett for henne.
Ja. Ja, og det jo lett å snakke om sånn, å, man må begrense seg og si nei, og så videre. Ja. Men en start innebærer jo gjerne akkurat det der. Og at det gjerne legger grunnlaget for at man etter hvert sier nei, og kan begrense seg. Men du var inne på det, altså prising og ta seg betalt. Fordi det er jo, det å kunne ta seg fri henger jo sammen med å tjene godt nok.
Mm.
Så hvordan navigerer man I foredragsfeltet når man skal finne sin pris?
Mm.
Fordi det et stort spenn der ute, det ikke det?
Det et veldig stort spenn, og det var noe av det vanskeligste første året som jeg brukte masse tid på. Liksom, hvor skal jeg prise meg? Og hva jeg husker jeg gikk rundt og spurte alle, hva synes du normalt å ta for et foredrag? Og det en av de tingene som gjør starten så vanskelig da, en frilanskarriere, fordi det sånne ting du ikke vet enda. Nå vet jeg at det finnes ikke en pris på et foredrag overhovedet. Det et kjempestort spenn. Og jeg vet også at det var naturlig, det var nødvendig for meg å ikke ta så godt betalt I starten, for da ble jeg ikke så nervøs. Og så husker jeg at et sånt år hvor jeg tenkte jeg burde sette opp prisene snart, men jeg orker ikke nå. Så nå lar jeg det bare gå for dette.
Så liksom, ja, for man skal jo leve opp til den verdien man har satt på seg selv.
Ja, og jeg følte jeg tar sannsynligvis litt lite, men det får jeg heller være, fordi jeg har ikke, det noe man forhandler med angsten sin I de der første årene. Men det finnes Jeg tenker at det å bruke tid på å sette pris, det kan man forsvare veldig godt da. Jeg tenkte ikke det I starten av å være sånn, åh, jeg kan jo ikke bruke tiden på å sette pris, det jo ikke det som det viktige, jeg burde jo gjort dette for et halvt år siden. Men det å gradvis prise seg ut av det markedet som ikke passer til en, det tror jeg veldig viktig. Men det ingen pris du setter for et foredrag hvor ikke noen kommer til å si at det for dyrt. Noen synes 5000 for dyrt for et foredrag. Norsk forfattersentrum har minste honorarer på sine nettsider som de justerer. Og der det å skreddersy lage et foredrag, det 10.000 kroner minste pris for å holde det, og 6.200 for å holde et foredrag du har holdt før. Det ikke markedsprisen. Profesjonelle foredragsholdere tar 10, 20, 30 eller til og med 40-50 000 for et foredrag. Så der handler det helt om å finne hvilken type foredragsholder vil man være.
I landskapet av foredragsholdere?
Ja, og hvor mye. Så jeg legger meg ganske dyrt, fordi jeg vil være en som leverer skikkelig kvalitet når folk først har samlet seg, og som har gjort research. Men jeg kunne jo heller tenkt jeg vil være en som holder det samme morsomme foredraget gang på gang. Da. Det kunne jeg også gjort. Det tenker jeg helt opp til en personlig å velge. Og jeg har veldig forståelse for at noen kanskje gjør det gratis, eller får bare noen tusenlapper, fordi de bruker det foredraget til å selge seg inn, eller de bare gjør det fordi de synes det gøy, og vil ha masse oppdrag.
Mengdetrening,
eller bare, dette ikke det jeg jobber med. Jeg deler gratis tips I presentasjonsteknikk på Instagram og LinkedIn. Det det ikke gitt at alle burde gjøre. En journalist burde kanskje ikke bare legge ut alt de skriver gratis. Altså, men det ikke min bedrift, da. Det bare noe jeg gjør, og som også kanskje gir meg oppdrag. Så foredragene der jeg tar betalt, og der tar jeg godt betalt. Men jeg ville også hatt respekt for noen som ikke har noe erfaring med å holde foredrag, men sier hvis jeg skal holde foredrag, så tar jeg 35 000. For jeg hater å gjøre det, så da må dere betale for det. Og det ens eget valg, liksom.
Ja, og hva det koster den personen. Ja,
dette koster meg det.
Ja. Og det med å få oppdrag, du sa du brukte mange måneder på å selge deg inn, men det finnes jo mange sånne, hva skal man kalle det, agenter eller byråer, jeg vet ikke helt hva det heter. Du har ikke det, eller?
Nei.
Du gjør det selv.
Jeg prøvde å komme inn på sånn som talerlisten I starten, Og der kan man forresten også se hva folk tar for foredrag. Det kan være
ja, det er veldig interessant.
Ja, kan du gå inn, der står det pris. Og da vil du også se at det et kjempestort spenn. Jeg prøvde det i starten, og jeg startet jo helt uten hjemmeside eller noen ting. Jeg drev bare med liksom, salg direkte kontakt. Men nå tror jeg ikke det ville lønt seg for meg, fordi nå har jeg min egen hjemmeside, og hvis du på en sånn liste, så tar jo det, så vidt jeg har skjønt, en del av trafikken. Når noen søker på ditt navn, så går det inn på en sånn formidler. Og de tar ofte en 20% av, jeg vet ikke hva de faktisk tar, men jeg har hørt at det ligger rundt her, av oppdraget. Men der må man igjen se, da, dette, hvis du en fagperson og får tilbud om å være hos en sånn formidler, så kan jo det være kjempebra. Ja.
Ja, og om du ikke noen spesielt glad i det innsalget, eller ikke orker å lage din egen hjemmeside, og så videre.
Ja, og ikke skal leve av det. Men skal du leve av å holde foredrag, så vil jeg anbefale å bare starte med salg, liksom. For det ganske stor etterspørsel, hvis du har et tema som folk interessert i.
Dette var kjempespennende, Antje.
Ja, i like måte, Kristina. Jeg blir helt svett,
jeg kunne fortsatt en time til, jeg. Synes det ja, som jeg sa, jeg spesielt interessert. Jeg synes det veldig gøy, så tusen, tusen takk for alle dine gode, gode råd.
Takk, og takk til dere som har lyttet. Oppmerksomheten jo det mest verdifulle vi har, så jeg veldig takknemlig for at dere ga oss den.
Du holdt på min, hele veien. Ha det godt.
Ha det godt.
Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Tusen, tusen takk.
Løpte I døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.